Cepot ngalup, celometan de podcast-e ngalup. Oke, kita kembali lagi di season 2. Sekarang episode kedua. Kemarin sudah kedatangan Mbak Raisya Amalia. Sekarang kita kedatangan cewek lagi. Aku seneng deh dapat teman curhat. Selamat datang Mbak Anja.
Halo.
Gimana Mbak tahun barunya kemarin?
Gak kemana-mana sih.
Tuh kan,
kok ya, kita lebih banyak ini aja apa ya, berdoa, liburan, nyantai-nyantai, tidur-tidur.
Di Malang aja Mbak?
Iya di Malang aja.
Kegiatannya apa aja nih Mbak?
Kegiatanku sehari-hari sekarang sih sibuk melukis.
Ya emang itu kegiatan sehari-hari
kan? Kerjaanku sih emang ya, melukis, menggambar, terus ngajar lukis, workshop seperti itu.
Oh tapi dari dulu emang ini Mbak, emang suka ngelukis? Dari kecil emang cita-citanya pengen jadi pelukis tah?
Iya, cita-citanya melukis gitu sih dulu, pokoknya jadi pelukis, jadi seniman gitu.
Dari kecil?
Dari kecil, aku kalau ingat itu waktu TK, SD, kelas 1 tuh kalau disuruh ngisi cita-citamu ingin menjadi apa itu kan, pelukis gitu.
Dari dulu banget,
dari
gak
dulu.
Pernah ganti-ganti?
Gak pernah ganti-ganti.
Kan biasa kalau anak kecil kan ganti-ganti, kayak aku dulu aku pengen banget jadi kasir Mbak. FYI, sumpah gak
kasir.
Kasir, soalnya aku kira kalau jadi kasir itu duit yang diambil sama mereka itu dibawa pulang.
Oh iya iya iya.
Dulu pernah juga pengen jadi palang pintu, tukang palang pintu tol.
Oh
berfaedah
iya, iya,
ya Mbak
iya. Okay. Ya lumayan lah, lumayan berfaedah lah. Agak prihatin sebenarnya aku ya.
Tapi kamu dari dulu emang pengen jadi pelukis.
Aku jadi pelukis gitu, pokoknya bayanganku itu jadi pelukis. Terus karyaku dipamerin gitu-gitu. Udah ada apa ya, bayangan lah.
Yang
ada
pertama bayangan. Kali kamu doyan gambar apa Mbak pas kecil?
Anime, kartun, Sailor Moon.
Oh beda ya, kalau aku dulu kan pemandangan.
Paling dua gunung ini. Dulu aku ini di gambar pemandangan, aku gak mau gambar gunung kan. Aku gambarnya waktu itu air terjun, terus ada kayak semak-semak, ada sungai, agak nyeleneh gitu. Terus dapat nilai jelek, karena gak ngikutin perintah gitu. Semuanya gunung, terus aku ke air terjun. Ya udahlah.
Tapi ini apa, edukasi, kuliah gitu-gitu emang menjurus ke bagian seni kan Mbak?
Nah ya, aku kuliahnya dulu itu S1-nya ngambil bahasa Inggris. S2 juga ya? Lanjut bahasa Inggris juga. Ya agak jauh sih, tapi aku mikirnya waktu itu ya mungkin ya, aku
pasti bakal kepake untuk, gitu kalau
untuk kepake, walaupun nanti mungkin entahlah, mungkin aku ada harapan sebenarnya pengen jadi guru bahasa Inggris gitu. Tapi ternyata semakin kesini passionku kayak lebih ke seni gitu loh, ke seni rupa, melukis. Ya udah gak apa-apa.
Kenapa gak ambil ini Mbak? Apa IKJ gitu-gitu yang kesenian-kesenian yang langsung menjurus ke situ?
Iya ya, dulu tuh ini juga ngapain ya, kenapa aku kok milih bahasa Inggris dulu itu, supaya ini sih lebih gampang, tujuannya gampang. Terus orang tua aku juga waktu itu ada pertimbangan finansial juga. Terus kalau waktu itu kan kamu itu cewek, ngambil jurusan yang praktis, yang kalau kamu lulus bisa kerja, ngajar gitu, yang fleksibel, nanti sore udah di rumah gitu. Ya udahlah aku nurut aja waktu itu. Tapi dengan catatan sih waktu itu, kalau kamu misalnya kuliah, passionmu itu atau hobimu jangan di ini ya, jangan sampai kelupaan, tetap dikembangkan.
Oh justru
gimana caranya
gitu. Tapi justru orang tua malah mendukung dari awal dong Mbak?
Orang tua mensupport, cuma waktu itu mungkin nggak bisa sampai nguliahin yang jurusan seni mungkin ya. Jadi ya kalau sekarang pun misalnya apa gitu, mereka masih nanyain misalnya lukisanku gimana, terus dikasih advice, nasihat gitu ya, kamu coba nih lukis ini, kamu coba deh.
Oh iya.
Jadi tetap kayak ngarahin gitu.
Oh orang tua juga emang ada darah seninya Mbak. Bisa kan kayak gitu tuh ini ya, apa namanya, karena kita ngelihat dari orang tua yang doyan juga gambar atau gimana
Ya,
gitu kan.
Apa bakat turunan gitu ya kalau sebutannya. Iya, kalau mama aku itu bisa ngelukis bisa, tapi kalau yang benar-benar melukis itu kakek ya. Kakek dari ibu. Itu memang melukis, waktu itu ngelukis wayang apa gitu. Emang dari kakekku dua-duanya itu memang orang-orang seni semua. Jadi kakekku ini dalang, satunya lagi kakekku tuh pemain ludruk. Jadi mungkin ya ada
sana. Ada darah-darah ini.
Terus ya? Omku juga bisa ngelukis. Jadi waktu kecil itu ya kalau misalnya ngumpul pasti yang dibahas soal gambar. Gimana gambar Sailor Moon-mu mana gitu. Mana ini gambar-gambarmu hasilnya gimana gitu. Sampai sekarang pun kayak gitu sih, kalau ketemu kadang masih ngobrolin soal
seni-seni
lukisan,
gitu ya. Iya. Terus ini Mbak, apa menjadikan hobi ini sebagai bisnis itu dari kapan?
dari kalau aku ingatnya ya, ingatnya tuh tahun 2013. Hmm. 2013 itu berarti aku masih kuliah, waktu itu kuliah S1. Terus ada temanku yang kayak ngerti karena aku bisa gambar, terus kamu bisa enggak gambarin wajahku gitu loh. Ada teman juga mau wisuda nih, ada kayak gitu permintaan. Terus aku iyain aja lah, aku jawab walaupun waktu itu hasilnya enggak mirip-mirip amat. Aku ngelesnya ini loh, stylenya kartun.
Oke.
Mirip. Udah dari situ, terus mungkin dari teman ke teman, terus banyak permintaan. Terus aku mikirnya okay lah mungkin ini bisa jadi ini ya apa
penghasilan juga.
Penghasilan sampingan lah buat beli bakso kali. Bakso Malang kan enak ya. Kayak gitu. Lalu dari situ kemudian dari mulut ke mulut, ya udah emang aku gambar ini emang harus ditekuni lah. Gitu. Jadi waktu kuliah aku sambil ya belajar menggambar dari YouTube waktu itu.
Tapi pernah keteteran juga nggak mbak kuliahnya saking kasihkan gambar gitu?
Enggak sih, kuliahnya alhamdulillah cukup gampang. Iya. Kuliahnya cukup apa ya, ringan.
Orang kalau pinter kayak gitu ya, kalau aku udah keteteran kan.
Kamu keteteran gitu ya, terus kalau pagi ada PR, kamu gimana gitu? ya. Pinter-pinter mengatur waktu aja. Sebenarnya kan kuliah itu kalau jurusanku ya, ini jurusanku loh ya. Kalau yang lain nggak tahu, beda mungkin. Itu lebih ringan tugasnya. Tugas kuliahnya bikin makalah, apa bikin drama, asik lah. Terus aku mikirnya kok banyak waktu luang sih.
Oh gitu, justru malah mikirnya banyak waktu luang.
Banyak waktu luang emang waktu itu. Siang udah pulang, udah selesai kuliahku. Terus aku akhirnya ikut UKM, UKM seni rupa di kampus waktu itu. Lalu UKM perfilman, aku ikut juga. Lalu itu mungkin ya dua UKM yang masih berkaitan sama hobiku. Di seni itu UKM seni rupa itu aku belajar ngelukis, banyak ketemu teman-teman melukis, terus diajak kayak bikin pameran tuh kayak gimana. Lalu kalau di Kina,
pernah bikin pameran juga mbak?
Iya, pameran mahasiswa. Terus dari situ juga ada lomba lukis di kampus, juara satu waktu itu. Ya gitulah, mungkin karena yang ikut lombanya dikit kali ya. Makanya juara.
Ya enggak lah mbak, kalau emang bagus bagusannya ini mau merendah untuk meroket. Aduh. Nih
ya itulah, terus dari situ okay. Jadi aku lebih termotivasi. Lalu kalau yang di UKM perfilman itu, aku biasanya selalu kebagian bikin storyboard.
Storyboard. Oh iya, orang-orang tahu mbak aja pinter ini gambar langsung.
Iya, selalu storyboard aja gitu selalu. Jadi pokoknya yang gambar-gambar itu, tahu kan kalian kalau bikin skenario lalu digambar gitu. Nah dari situ juga akhirnya terbuka peluang-peluang lain.
Kayak misalnya, bikin kelas juga kan, banyak kan sering bikin kelas.
Ada belum, waktu itu masih belum sampai ke sana. Jadi yang aku kayak dari bikin storyboard, kemudian ada kayak teman komunitas itu, Anja ada ini loh, dosen orang media gitu, orang media juga salah satu televisi lokal di Kota Malang nih, butuh storyboard. Storyboarder, kamu coba deh ngelamar. Terus aku nggak pakai pikir panjang ya, langsung lusanya itu aku ke kantornya orangnya. Terus aku bawa sketbookku, buku gambarku, pokoknya aku bawa semua lah. Aku mikirnya waktu itu ngelamar tuh gimana, nggak paham gitu kan. Ya udah aku bawa aja ketemu orangnya, disuruh interview katanya. Oke, nggak bawa CV waktu itu. Udah pokoknya aku nekat aja lah.
Bawa portofolio tapi
bawa itu tadi buku gambar. Terus akhirnya di lihat-lihat tuh, kamu ternyata bisa ya gambar gini ya. Iya pak, lumayan pak, coba kamu gambar on the spot gitu. Aku disitu tes kan, kamu gambar ini. Terus aku bisa gitu, ngikutin. Oh ya ternyata kamu mampu kerja cepet, ya udah aku rekrut ya gitu. Kamu aku rekrut full time mau lho pak, tapi saya kuliah nih gitu.
Langsung kan. Full time?
Langsung disuruh full time. Saya kuliah lho pak. Oh iya, ya udahlah, saya ini aja, kita ngikutin jadwal kamu gitu.
Lo malah ngikutin jadwalnya
mbak? Mungkin memang lagi butuh kali ya. Terus aku mikirnya alhamdulillah gitu kan. Dalam hati, iya alhamdulillah gitu kan. Iya pak, bisa. Jadi akhirnya kalau misalnya kuliah, siangnya kosong itu ke kantor. Ke kantor, ngerjain proyekan yang gambar-gambar storyboard itu. Itu sampai berlangsung mulai aku semester 2 itu kan, 2013-an, 2012-an, sampai aku lulus.
Lah, social life kayak mana mbak?
Masih ini kok, jadi sore udah pulang.
Oke. Aku kira tuh biasanya orang kalau misalnya udah kuliah, terus habis itu
kerja,
biasanya tuh ada satu tuh yang terbengkalai, social life-nya.
Alhamdulillah.
Atau mungkin ya, kalau tiga itu biasanya kuliahnya yang keteter gitu
ya
kan.
Alhamdulillah enggak.
Gila keren banget sih. Ini mbak, berapa lama biasanya durasi gambar?
gambar apa dulu? Kalau misalnya gambarnya simpel-simpel aja, kadang storyboard itu kan nggak apa ya, ya tergantung ya. Misalnya waktu itu kan kalau yang di kerjaanku yang di televisi itu bikin storyboard iklan. Jadi kan paling iklan tuh durasinya berapa sih? 1 menit kan. Jadi pendek skenarionya, skripnya pendek. Jadi paling ilustrasinya cuma 10 atau 5 gitu. Jadi sehari itu selesai.
Oke.
Nah, udah kalau udah selesai semua ya enggak tiap hari juga ke kantor kan. Jadi enak udah selesai.
Apa namanya storyboard itu harus diwarnain juga, Mbak?
Enggak kok. Ada yang enggak. Kadang orangnya minta diwarna, kadang enggak. Kalau yang diwarna itu biasanya kalau udah fix, udah oke lah gitu mau
minta diajuin. Diwarnain.
Nah, kalau yang hitam putih biasanya mereka masih ngelihat kayak udah pas belum, angle-nya apa, shoot-nya kayak gitu.
Proyek yang paling memorable apa, Mbak, yang sampai sekarang tuh masih keinget banget?
Apa ya?
Entah ini, karena susah, entah
iklan-iklan
karena
iklan, aduh, lupa. Oh, nyebutin jadinya. Kalau iklan-iklan snack.
Oh gitu pernah?
Pernah, nah, di TV-TV itu
TV-TV nasional, TV-TV
TV nasional, iklan-iklan snack.
Bisa di bisa dikering mungkin.
Ya contohnya itulah, iklan snack apa. Terus ya banyak juga storyboard yang gak tayang sih, tapi gak apa-apa. Waktu itu akhirnya kita belajar nih, oh kerja sama orang kayak gini ya. Terus klien tuh memang cerewet, banyak maunya. Jadi aku memang udah terbiasa gambar revisi, gambar lagi udah kayak terlatih gitu. Gak loh mentalnya.
Pernah bete kan, Mbak?
Ya agak bete sih, udah gambar susah-susah, detail-detail revisi gitu kan, gambar lagi gitu. Ada perasaan kayak aduh gitu-gitu.
Itu kok bisa direvisi itu yang diubah satu storyboard penuh apa gimana?
Kadang kayak gitu, kadang minta gambar lagi karena enggak cocok yang skripnya tadi, mungkin kurang ini ya mereka.
Tapi dikasih tahu kan apa aja?
Dikasih tahu.
Oke.
Ya enggak masalah ya, memang kerja emang kayak gitu kayaknya sih. Jadi sekarang pun terbiasa kayak gitu.
Pernah sampai bete enggak sih, Mbak? Sampai yang kayak aku udah enggak mau lagi di sini gitu.
Iya bete. Betenya bukan lebih ke enggak mau kerja di sini enggak, tapi lebih ke kayak bosen gitu loh. Pengen udah gambarnya aku ini dulu lah, aku skip gitu. Tapi ya enggak mau harus dikerjain.
Sampai sekarang masih di sana, Mbak?
Udah selesai.
Kenapa enggak lanjut?
Karena emang ini.
Karena itu karena dia konstan gitu-gitu aja atau?
Karena emang mungkin iya ya. Kenapa ya aku dulu berhenti ya? Lupa ya. Ya pokoknya ini ada peluang karir lain waktu itu.
Dari
ini orang itu aku ditawarin, "Kamu mau enggak jadi belajar nulis," kata gitu.
Oh, sempat juga sampai di ini.
Belajar nulis loh, Pak. Nulis apa nih? Kamu tetap jadi ilustrator tapi kamu ketambahan nulis di media
script
online,
script writer gitu. Media online.
Jadi nulis berita, Pak ya. Iya, artikel apa gitu. Jadi kamu tetap kamu ada ilustrasinya. Oh ya bolehlah, aku akhirnya mikirnya kapan lagi kan kita ditawarin kerja baru lulus, belum lulus waktu mau wisuda lah. Aku mikirnya okelah ini peluang belajar.
Orang-orang ya susah cari kerja banyak loh.
Iya, jadi aku mikirnya ke sana. Okelah aku jalanin. Mungkin memang rezekinya dari sini ya aku mikirnya. Udah aku jalanin. Yaudah aku akhirnya kerja di media online selama 3 tahun.
Wih, lama juga.
Iya, lumayan lama kalau dipikir sekarang ya.
Itu yang ditulis apa, Mbak? Artikel-artikel yang kayak
artikel
gimana?
Artikel macam-macam, ada artikel pendidikan, artikel kesehatan, lifestyle.
Itu kan lebih rentan ini revisi. Ya enggak sih kalau misalnya
iya, awal-awalnya waktu aku kerja adaptasinya tuh susah bikin tulisan yang layak baca gitu kan. Masih amburadul gitu. Jadi tapi waktu itu udah setahunan berjalan itu tulisannya udah apa ya? Lebih enak dibaca, enggak terlalu banyak revisi. Aku mikirnya aku udah terbiasa berarti. Sambil ilustrasi juga. Kadang-kadang artikel-artikel itu kan pakai ilustrasiku sendiri.
Iya. Oh, nah. Jadi pakai ilustrasi sendiri. Oke. Habis itu kemana lagi, Mbak? Itu loncat-loncat banget ya?
Ya, enggak apa-apa. Terus ini juga emang apa ya? Semuanya tuh banyak terjadi bersamaan sih. Jadi selama jadi reporter, jadi penulis itu ada tawaran dari coworking space ya. Siapa sih? Ngalup. Waktu itu Ngalup nawarin aku, mau enggak, Mbak? Jadi ngajar workshop.
Ngajar workshop.
Workshop gimana nih? Ngajar lukis, Mbak. Udah pokoknya kita supaya rame gitulah ya suasananya orang kreativitas di Kota Malang. Oke lah. Ngajar yang Mbak Anja bisa. Watercolor gitu kan. Waktu itu Mbak Andin kan, yang nawarin. Oke, akhirnya kita bikin event di Ngalup dari situ. Nah, dari situ akhirnya di hari pertama workshop itu kita bikin komunitas.
Iya, komunitas apa, Mbak?
Lukis bareng Malang.
Weh, sekarang udah berapa?
Saya cek IG-nya ya.
At?
At lukis bareng.
Ini mbak, apa ada schedule-nya gak sih? Maksudnya, apa sih kalau komunitas itu jadwal ketemuan
meet
atau
up.
Gimana?
Ada meet up-nya, karena sebulan itu dua kali biasanya.
Di mana mbak biasanya?
Bebas, kita di mana-mana sih, ada di taman, di alun-alun, pernah, di kafe.
Terus itu ngapain, kayak bikin ilustrasi gitu atau gimana? Ditentukan ya, bikin temanya tiap pertemuan, apa gimana sih mbak?
Enggak sih, kita acaranya ngumpul, terus gambar, ilustrasi, diskusi biasanya. Diskusi dalam tanda petik ini ya, ngobrol. Ngobrol soal ya teknik menggambar, lalu sharing-sharing misalnya alat-alat lukis yang menarik gitu kan, biasanya teman-teman bisa saling tanya gitu kan. Jadi ya menjembatani mereka yang belajar melukis tapi enggak ada temennya gitu loh.
Kok misalnya Sohibul Ngalup nih ada yang pengen ikut terus enggak bisa gambar, bisa ikut enggak, Mbak?
Bisa. Ikut doang terus nonton doang nggak apa-apa, udah yang penting udah bawa diri aja lah.
Yang penting pede aja,
yang penting pede aja, terus ya nggak apa-apa.
Nggak kan gigit orang kan, orang-orang lumir nggak gigit orang kan?
Nggak. Kita lukis malah.
Oke, sampai sekarang masih aktif kan, Mbak ya?
Masih.
Kebanyakan dari mana aja ininya, membernya?
Malang sih,
anak
mahasiswa
kuliahan.
Ya, anak kuliahan, ada yang udah ibu-ibu juga ada. SMA, anak SMA.
Serius nih mbak, yang gak bisa boleh ikut nih?
Boleh.
Aku pengen ikut nih soalnya, tiap hari apa aja ada, ini gak sih mbak, ada jadwal-jadwal tertentu. Oh,
jadwalnya ngikutin nanti di Instagram, di umum.
Pokoknya dicek aja terus Instagramnya, at apa mbak?
At lukis bareng.
Weh, at lukis bareng, dicek ya, Sohibul Ngalup. Nah kalau apa ya? Prestasi yang pernah Mbak Anja dapat nih dari hobinya tuh apa?
Prestasi, mungkin ini ya, lukisanku sampai di tangan menteri.
Hah? Pernah Mbak?
Pernah.
Lukisan ini, apa ilustrasi itu?
Iya, lukisan wajah itu pernah, waktu itu dipesan ya. Pesan sama salah satu kampus di Kota Malang. Lalu ternyata ini lukisannya buat menteri yang datang ke kampus mereka. Lo pikirku kan wah keren nih, bisa di tangan menteri gitu kan. Waktu itu menteri-menteri yang udah pernah dilukis, Susi, Bu Susi.
Oh iya.
Lalu Ibu Kofifa. Lalu menteri ini lo sekretaris kabinet siapa namanya lupa, pokoknya itu ya. Lalu Jenderal TNI.
Wah gila.
Aku lupa namanya ya. Nanti kalian Google aja.
Oh, nanti search aja di IG-nya ada kan, Mbak? Di IG-nya Mbak Anja kan biasanya ada ya artwork-artworknya gitu.
Ada.
At apa, Mbak?
At Anja Watercolor. Follow.
Mumpung bisa ya, mumpung bisa paid promote sih. Enggak paid juga ya. Mumpung bisa promote gratis.
Iya. Boleh enggak sih?
Boleh, Mbak. Enggak apa-apa. Asal enggak nyebut merek ya.
Iya. Jangan-jangan nanti follow kita ya di tit gitu. Enggak ya.
Kalau ini Mbak, apa ada nggak sih cerita-cerita yang bikin Mbak Anja pengen berhenti aja gitu dari ngelukis?
Ada sih.
Pernah di ini nggak Mbak, kayak apaan sih Mbak Anja gambarnya jelek gini?
Pernah ada di Instagram haters, pernah.
Sumpah ada.
Pernah.
Aduh, gambarnya jelek. Netizen please deh.
Gambarnya jelek, gini aja diupload gitu.
Sumpah
aku kayak jelek. Aduh, aku punya haters.
Iya harusnya yes, aku punya haters, berarti kan ada yang merhatiin mbak.
Tapi waktu itu kayak gak siap mental gitu loh. Terus aku kayak, aku akhirnya jadi mempertanyakan apakah gambarku ini bagus gitu. Tapi ya udah cuma sekali itu aja sih.
Cuma satu hatersnya?
Iya cuma satu, kemudian kayak dia tuh ya ampun, komit banget jadi haters.
Sampai sekarang
dikomenin, semua tuh dikomenin. Gambarnya jelek, tangannya hitam, ini apa, banyak. Aku sampai heran loh, ini kenapa ya ini ya. Mungkin pengen di fallback, mungkin
iya,
ya.
Iya, mungkin.
Ya udah aku blok aja lah. Sorry ya, aku blok ya, siapa kemarin namanya.
Nah ini tuh ada lagi mbak. Ada yang pernah sampai ngomong langsung gak sih? Dah, kayak gini ngapain sih, dijual sih?
Enggak. Mungkin ini apa, lebih ke kritikan-kritikan gitu. Kalau teman-temanku, Anja gambarmu coba warnanya yang ini, yang terang apa.
Terus, iya kan dulu mbak Anja ceritanya gak terlalu
pandai. Iya aku gak terlalu pintar mau warna, hitam putih kayak gitu loh. Terus ya ada temennya gambarmu jangan hitam putih mulu bo, coba diwarna
loh gitu. Terus kan, mulai sampai bukan bisa ya, sampai pro di watercoloring gimana mbak?
Jadi memang perjalanannya panjang. Waktu itu aku yang gambar storyboard tuh belum bisa ngewarnain loh, cuma hitam putih.
Terus
disuruh mewarnai kan sama pak bosnya, ya udah diwarnain aja tapi nggak bagus gitu loh. Terus aku mikirnya sebenarnya ini bisa diwarna ya. Akhirnya aku coba google mewarna.
Okay.
Terus aku ngelihat ada di salah satu ini ya video di YouTube waktu itu. Loh, ini ngewarnain pakai apa ya? Kok kayak bukan spidol tapi kok keren gitu loh. Kok smooth terus transparent gitu. Kayak spidol tapi bukan. Bukan pensil warna juga. Terus aku baca-baca, oh watercolor, oh cat air dong. Aku nginget kan waktu SMP dulu pernah diajarin cat air sama guru seni. Cuma waktu itu cuma ya yes, pokoknya ini terus pakai merek cat air yang biasa waktu itu kan, yang enggak terlalu bagus. Terus aku search kan brand apa yang bagus. Oh, ternyata banyak brand watercolor yang bagus-bagus sebenarnya. Cuma aku waktu itu enggak
tahu
cari
aja.
Tahu. Akhirnya aku beli pakai duit yang gaji kerja itu. Iya. Aku beli ya ngemodalin alat-alat lah. Aku belajar sendiri. Sekarang udah bisa.
Oh, apa ya?
Banyak dari keuntungan melukis tuh aku beliin alat-alat lukis lagi biar selalu upgrade.
Tapi kok gimana cara belajarnya, Mbak? Dulu.
Iya ya, kalau dipikir kan ada gurunya kan enak ya dia.
Iya.
Aku lihat YouTube misalnya apa ada tutorial.
Udah nih generasi X generasi apa sih kalau kita tuh ya namanya?
Apa? Milenial.
Generasi Z ya. Generasi Z banget nih anak-anak YouTube. Kasihan banget yang punya les-lesan.
Akhirnya aku ngikutin tutorial apa dan aku ngambil setiap hari. Setiap hari tuh aku pokoknya melukis apa yang bisa aku lukis. So aku mikirnya gini, kalau ngelihat orang di YouTube bagus tuh aku kayak emosi gitu loh. Awas ya aku bisa kayak gitu nih. Aku besok kayak gini nih aku gitu. Emosi gitu loh, sebel gitu. Aku enggak bisa ya. Jadi kayak
kok pernah sampai enggak tidur gitu, Mbak? Belajar mewarnai
iya, doang. Sampai aduh sketchbook itu aku gambar-gambar terus kok aku enggak bisa-bisa. Sempet kayak aduh pokoknya harus bisa nih. Tahun depan gua harus keren nih.
Oh, tapi kamu kan mikirnya harus bisa ya. Kalau aku kayak udah nyerah aja udah itu, Mbak.
Ada tuntutan kepingin keren sebenarnya. Pokoknya harus bagus.
Ada tuntutan pengen ngalahin orang itu
iya,
kan.
Iya, terus kayak aduh pokoknya aku harus keren, harus bagus.
Enggak kepikiran bikin YouTube juga apa, Mbak?
Kepikiran sih ada aku channel YouTube. Cuma ternyata ngedit, ngambil video itu memakan waktu. Dan aku belum ada waktu, tapi gak apa-apa lah. Mungkin next aku pengen bikin YouTube, diseriusin lagi.
Oke.
Ada beberapa video tapi lebih ke timelapse. Melukis yang cepet itu dicepetin. Tutorial ada 1-2. Susah ternyata ya bikin video itu, apalagi podcast ini ya. Edit kata-kataku.
Kalau kekhawatiran yang sampai sekarang Mbak Anja pikirin apa?
Nah, kekhawatirannya ini adalah sekarang soal kemajuan teknologi ya. Jadi kan sekarang apa-apa serba internet.
Digital
marketing gitu. Iya, iya. Ya, ya. Jadi ada kekhawatiran ini gimana kalau tiba-tiba Instagram tutup nih gitu kan.
Loh, mikirnya tuh malah gimana kalau tiba-tiba Instagram
tutup? Iya, mikirnya jauh ke sana. Sekarang kan misalnya aku itu nge-branding apapun, melukis apapun, semua aku upload di Instagram. Terus di beberapa ini kayak istilahnya website portofolio gitu-gitu kan. Tapi kalau website portofolio kan bukan jualan yang gimana, tapi kalau Instagram kan emang banyak market orang Indonesia. Terus abis itu
gak mikir tiba-tiba ini, Mbak, watercolor painting udah gak laku lagi karena kan semua serba digital sekarang.
Oh enggak sih, enggak sampai ke sana. Cuma lebih ke itu tadi, cara promosi yang harus kita harus lebih lebih giat berinisiatif nyari solusi buat kita promosi supaya tetap relevan ya, relevan. Kalau watercolor seni menurut aku sih selalu tetap ada ininya, ada marketnya, ada pasarnya.
Tapi Mbak Anja, ini juga nggak sih gambar di lewat digital juga? Apa sih gambar lewat digital? Jadi, namanya graphic design.
Jadi aku itu ada tiga. Aku itu watercolor ya, lalu gouache painting sama digital
apa itu,
painting.
Apa itu, Mbak?
Gouache itu, kalau teman-teman seni udah tahu nih ya.
Gua spenting.
Apa ini nih, gua edukasi nih. Aku edukasi ya, Moy. Jadi
emang aku tuh emang geblek banget kok.
Jadi gua sih tuh kayak kasarannya tuh cat poster. Mungkin mirip soalnya, agak-agak mirip cat poster.
Cat poster tuh kayak cat minyak
gitu. Cat poster kan? Jadi tengah-tengah antara watercolor sama cat akrilik. Dia bisa dipakai tebel gitu tapi diancarinya pakai air gitu loh.
Oh, lebih ribet lagi berarti, Mbak?
Lebih gampang malah sebenarnya. Cuma
Mbak, kalau bisa kayak gitu ya, kalau salah ngewarnain bisa dihapus lagi enggak sih?
Makanya, Moy, jangan pakai krayon terus lah kamu tuh, Moy.
Mbak, aku enggak pakai krayon, aku pakai pensil warna sampai sekarang.
Krayon yang kamu pakai itu menjerit. Jadi gitu, Moy. Jadi
kekhawatirannya justru kalau misalnya ini ya,
itu tadi,
media-media tempat berjualan
tuh harus apa istilahnya, sadar teknologi.
Iya, iya,
kita betul, takutnya betul. Udah terus ada pergantian tren ini harus ngikutin terus kan. Sekarang tuh cepet banget perkembangan teknologi apapun.
Bener. Tren juga selalu ganti kan Mbak, begitu juga
dengan watercolor juga gitu. Misalnya watercolor ya kita lihat-lihat juga objek apa yang lagi tren nih.
Oh gitu.
Sekarang tadi aku ngobrol sama temen ngalup nih. Tadi ada kayak sekarang tuh ada ilustrasi yang ada quote-nya.
Oh iya.
Quote-quote bucin katanya tadi.
Iya iya bener-bener. Sama yang lagi hype sekarang kan Mbak, yang sekarang udah jadi film kan, dulunya juga dimulai dari quote-quote
kan, itu kan. Sekarang lagi tayang itu. Terus nangis gitu ya. Ya itu lah. Jadi harus lebih relevan. Mungkin sekarang tuh harus nggak cuma ngelukis tapi ada pesannya, ada
value-nya. Oh itu aja Mbak yang kita bikin sebagai ini ya.
Ya itu apa? Nanti ya Moy, kita ngobrol nanti Moy.
Bisa jadi workshop di Ngalup juga.
Aku sama Amoy tadi udah ngobrolin kita workshop apa ya bulan ini ya.
Dipantengin aja ya Instagramnya Ngalup.
Iya iya.
Nanti akan terjadi.
Akan terjadi cepat atau lambat.
Iya betul. Motivasinya Mbak Anja. Yang sampai sekarang bikin Mbak Anja masih tetap stay buat di hobinya ini apa Mbak?
Motivasi ya karena
sekarang tuh hitungannya masih hobi nggak ya Mbak? Karena kan ini juga udah dijadikan profesi. Sebagai iya.
Iya, motivasinya adalah aku mencintai melukis ini. Kalau melukis tuh aku merasa tenang, terus aku jadikan emang kebutuhanku kayak gitu. Aku tuh butuh melukis, misalnya sehari nggak lukis tuh kayak aduh kok pingin ya, pingin lukis selalu ada setiap hari ngelukis aku. Kalau nggak gitu sketch lah minimal. Jadi udah menjadikan kebutuhan. Nggak ada tuntutan yang pokoknya wah gua harus kerja nih, harus disuruh. Jadi akhirnya kebiasaan. Lalu dibilang motivasi ya udah ini memang aku mencintai ini. Lalu ada juga sih sebenarnya cita-citaku ke depan kan. Kalau sementara ini kan masih workshop tuh menjadi impianku dulu tahun kemarin, tahun 2018-2017 kepingin rutin
kan udah workshop. Kejadian kan
nah,
sekarang
udah kesampaian alhamdulillah.
Sekarang mimpinya apa wish-wishnya?
Sekarang mimpiku bisa ini ada regular workshop, lebih reguler gitu.
Oke.
Sekarang dulu kan masih tiap bulan gitu kan. Aku harapnya bisa tiap minggu ada kelas yang reguler. Jadi bisa ada kelas lah.
Oke. Rencana mau di aktifkan kapan Mbak?
Nah ini masih bingung juga aku, masih apa ya istilahnya kepinginan gitu tapi kalau step by stepnya masih belum tahu. Ya siapa tahu nih Ngalup bisa diajak kerjasama ya.
Nanti kita bahas lagi ya Mbak.
Oke. Sambil menyelam minum es degan. Baiklah kawan.
Mbak, apa ya, momen apa yang paling membahagiakan buat Mbak Anja selama Mbak Anja berkarir selama hobi ini menjadi karir?
Aku kalau sekarang momen yang membahagiakan tuh kalau misalnya workshop terus yang datang banyak.
Iya, itu kayaknya
teman baru gitu, seneng. Aku selalu momen workshop itu selalu menjadi apa ya? Momen yang kutunggu-tunggu.
Ketika mereka dapat insight baru juga dari itu ya.
Terus misalnya ada yang ngomong, "Kak Anja, makasih ya ilmunya." Itu aku kayak
seneng. Oh, itu pasti gitu seneng banget ya.
Soalnya aku dulu itu aku belajar dari siapa enggak tahu kan.
Padahal kan kalau di scroll-scroll di Instagram dulu
aduh, acak-adut ya. Makanya aku jadinya akhirnya motivasi tuh ya pengen memberikan manfaat untuk teman-teman nih, menjadi solusi lah. Dulu aku kayak gini nggak ada yang ngajarin, nggak tahu belajar dari mana. Nah sekarang kan ada workshop, teman-temannya ikut workshop ya kebantu. Jadi aku merasa kayak bermanfaat di situ.
Menurut Mbak Anja sendiri definisi sukses apa Mbak? Mbak Anja apakah sudah sampai ke tahap itu? Kalau menurut Mbak Anja sendiri?
Menurut aku sekarang masih kesuksesan-kesuksesan kecil yang aku jemput ya. Kalau kesuksesan besar mungkin aku kepingin secara apa ya, kalau seniman tuh aku kepingin jadi seniman yang bisa bermanfaat.
Amin, yang bisa ini ya, selalu memberikan insight ke orang-orang ya.
Insight, terus karyaku mungkin lebih dikenal ya at least di Indonesia ya mungkin. Kalau bagus di luar negeri, amin. Kepingin ngadain pameran, karena aku sampai sekarang belum ngadain pameran guys. Aku belum ada pameran, mungkin ya tahun depan kalau pameran
akan jadi goals tahun depan ya Maya.
Iya, insya Allah. Terus itu tadi definisi sukses mungkin lebih ke gimana sih caranya apa ya aku bisa terus berkembang sih, dan sukses tuh menurutku kita menjadi orang yang lebih baik dari kemarin menurut aku. Jadi kita nggak perlu muluk-muluk dan gak berkompetisi dengan orang lain. Kalau kita ngelihat kan, oh, pasti banyak di luaran sana seniman watercolorist yang at least bidangnya sama dengan aku, yang lebih baik dari aku banyak. Tapi aku patokannya adalah diri sendiri. Aku kemarin gimana, terus tahun ini harus lebih baik. Jadi itu aku jadikan patokan kesuksesan tahun ini gitu. Jadi step by step aja.
Nah kan tadi kata Mbak Jo sendiri, watercolorist itu kan sebenarnya banyak ya di Indonesia.
Banyak.
Nah yang membedakan, yang menjadi nilai lebihnya Mbak Jo, kalau menurut Mbak Jo sendiri apa?
Menurut aku ya, gambarku lebih warna-warni gitu. Kalau dilihat tuh mungkin lebih
colorful,
soft gitu. Terus dan objekku kebanyakan cewek ya. Jadi aku tuh suka lihat mbak-mbak cantik gitu.
Aku ya? Enggak?
Okay. Iya, Amo
juga. Thank you. Jangan ketawa kalian ya, ngalum squad, Sohibul ngalum. Oke, okay. Kalau buat Sohibul ngalup yang lagi ngedengerin nih mbak, yang pengen jadi kayak Mbak Anja juga, pengen pinter ngelukis gitu, apa aja sih yang sebenarnya harus dilakukan? Step by stepnya tuh apa sih? Atau kayak aku nih mbak, kan aku nih asli goblok banget kalau misalnya masalah.
Ya pertama ya pertama.
Apa sih yang harus aku perhatikan?
Latihan gambar sebanyak-banyaknya, sesering mungkin. Kalau coba masih ngawang gitu tuh belum belum melakukan kan berarti. Jadi just do it. Jadi harus dilakukan.
Setelah itu mbak.
Aku kepingin bisa gambar. Aku suruh sket tiap hari. Udah sket mana? Hehehe belum.
Enggak mbak,
ngomong aku.
Ini kok dari sudut pandang aku ya, itu tuh kayak aduh jelek banget deh ini. Jadi tuh kayak malas banget mbak buat ngelanjutin.
Iya berarti mungkin motivasinya kurang, kamu gambar tuh untuk apa. Kalau misalnya gambarnya itu untuk sekedar aku pengen gambar buat santai, ya udah gak usah ada tuntutan bagus. Yang penting gambar aja, aku gambar apa-apa. Kan gak, aku pokoknya aku menggambar, gak ada tuntutan bagus. Yang bikin orang malas adalah ketika ada tuntutan harus bagus.
Iya.
Membutuhkan validasi orang lain. Keren nih gambarmu, Moy.
Akhirnya
pas jelek, minder kan.
Iya.
Aku dulu tuh pokoknya aku merasa gambarku waktu itu berkembang, improve. Nah, aku puas. Ternyata teman-teman ada yang muji atau ngeritik, ya udah bonus itu. Bonus. Jadi jangan dijadikan
patokan.
Belajar tuh enggak membutuhkan validasi. Yang penting kalian mendapatkan ilmunya, perkembangannya gimana, prosesnya kan yang ngerasain kita sendiri. Aku makanya dari itu mindset-nya itu harus kayak gitu.
Oke.
Okay. Nah, kalau kalian misalnya ngelihat di Instagramku, aku loh gambarnya tuh ini misalnya
kok di scroll dari bawah ya mbak, aku tadi udah ngelihat sih.
Misalnya dari bawah aku pengen belajar gambar portret nih yang wajah orang realis. Terus sampai berkembang gitu kan, aku merasa udah jenuh gitu kayaknya. Udah merasa cukup sih. Aku sekarang mau coba explore yang style-style kartun
lain,
lebih sederhana. Aku emang gitu explore. Gak apa-apa, mau orang bilang, kok kamu sekarang gambarnya kartun, kamu kan dulu portret. Ya bodo amat. Cerah aku kakak.
Tuh, saya belum ngalu, berarti gak apa-apa jelek sekarang. Yang penting tuh nanti kok dilanjutin terus bakal ada improvement sendiri kan mbak ya.
Iya, akhirnya aku punya istilahnya kamus visual lah istilahnya. Kamus kita, aku bisa gambar ini.
Wah itu bisa jadi goals juga tuh mbak, siapa tahu nanti mau bikin art, apa sih, art book gitu ya?
Art book, apa children illustration atau apa. Udah banyak aku kepinginannya itu ya, tapi satu-satu.
Satu-satu, oke. Sebelum kita menyelesaikan ini mbak, ada kata-kata terakhir kah untuk
Ada kata-kata terakhir, teman-teman. Kata-kata gitu. Terakhir mungkin
apa ya, kata-kata yang memotivasi nih mbak?
Oh, motivasi ya itu tadi, kalian belajar terus. Gue gak bisa bikin kata motivasi yang indah, tapi gini teman-teman, kalau kalian ingin berkembang, udah belajar terus dan konsisten dan komitmen. Jangan angin-anginan. Lalu pergunakan apa ya, channel informasi sebanyak-banyaknya untuk menunjang belajar kamu.
Betul.
Tato kamu belajar lewat podcast, buku.
Sekarang kan belajar bisa di mana aja ya, Mbak?
Di mana aja, di kafe, terus berteman dengan siapa saja. Karena pertemanan itu yang membuka apa ya istilahnya, peluang-peluang baru,
kesempatan baru. Benar.
Teman itu yang itu tadi bisa membuka rezeki baru. Diajak proyekan atau apa. Kalian pokoknya tahun 2020 ini harus belajar lebih komitmen ya. Komitmen, habis itu kalian
memperluas ini ya,
memperluas jaringan pertemanan.
Kalau untuk goals kedepannya apa nih mbak? Tahun ini, new year, apa nih yang mau dicapai?
Yang mau dicapai, secara ini ya, aku pingin bisa
secara diri sendiri sama untuk ini?
Oh, diri sendiri. Mungkin aku ingin jadi melukisnya. Orang yang lebih apa ya?
Bermanfaat itu tadi.
Ya, bermanfaat. Untuk orang terdekat. Kemudian aku lebih open dengan banyak orang karena aku orangnya tuh agak, walaupun aku mudah ini sebenarnya, mudah berkenalan, mudah akrab, cuma aku orangnya kurang apa ya, kurang open, jadi aku menjadi orang yang lebih open, lebih menjaga persahabatan, pertemanan, terus menjadi orang yang lebih peduli. Kita harus sekarang harus lihat samping kanan kiri kita kan, teman-teman yang ya tidak seberuntung kita lah.
Kalau
aku gini mungkin misalnya akses apa, belajar apa bisa. Tapi teman-teman kita juga ada yang masih terkendala itu, belajar tuh gak tahu belajar dari mana. Jadi kita harus sharing-sharing ilmu sebanyak-banyaknya. Jadi aku pengen lebih bisa sharing ilmuku buat teman-teman lah.
Oke.
Selalu aktifin YouTube-ku mungkin ya.
Iya Mbak, sayang banget tuh orang-orang sekarang tuh mengandalkan YouTube. Kayak Mbak Anja sendiri kan juga belajar dari YouTube kan.
Iya, makanya aku harus inilah,
iya, siapa
kontribusi.
Benar.
Kalau nggak gitu di IGTV.
Iya, paling nggak IGTV.
Oke, itu ya, lalu.
Atau nanti bikin podcast juga mungkin, Mbak.
Insya Allah.
Step by step menggambar with Anja.
Iya, mungkin ada podcast mungkin, insya Allah ya, dari teman-teman.
Pokoknya memaksimalkan media-media sosial ya, Mbak ya.
Iya, benar-benar. Udah, aku mau fokus sharing ilmu sama belajar aja.
Oke.
Lalu secara karir mungkin, oh ya, aku ini tahun 2020 pingin bisa nembus pasar di Microstock. Nah, kalau kalian tahu Microstock itu agensi penyedia gambar, grafis gitu. Kan tahu ini enggak? Ini nyebut merek enggak apa-apa ya, kayak Shutterstock,
Flippy. Oke.
Nah, aku pingin ke sana karena selama ini kan aku pemasukannya tuh dari commission sama workshop ya.
Emang masuk ke sana tuh ini tambah ada step-stepnya gitu tah? Bukan kayak Google search gitu ya?
Enggak
ya?
Bukan. Woi.
Woi. Wow. Aku ketahuan gebleknya cuma.
Jadi ya kita harus nyediain gambar yang bagus. Jadi misalnya aku watercolor nih, aku bikin gambar watercolor misalnya undangan tapi watercolor wedding invitation gitu. Aku upload ke sana. Jadi nanti ada orang luar, desain grafis luar yang ngedownload itu. Jadi
itu kamu dapat komision dari situ.
Dapat pemasukan dari tiap downloadan itu berapa dolar yang masuk.
Oh.
Tapi ini kayak gitu biar jadi passive income. Jadi ini masih proses kesana, masih belajar.
Aku baru tahu ini.
Nah, aku juga baru tahu. Kemarin tuh ada temen Instagram yang nanyain, "Eh, Kak Anja, udah jualan di Microstock?" Nah, aku ini apa nih? Aku juga kayak amoy gitu, apaan gitu kan. Oh ternyata aku kudet ya. Oke, ini memang
kayak Google search, aduh goblok banget.
Akhirnya aku cari tahu, terus ya kok temanku tadi itu bela-belain juga ketemu aku, ngajarin, terus aku gini ya, iya Mbak Anja, biar income karya watercolornya tuh bisa ini ya,
jadi income
luas
juga.
Bisa penggunaannya
bisa
lebih
dikenal
luas
sampai luar juga kan.
Terus aku mikirnya oke. Sekarang aku fokus ke sana nih. Oke. Tahun ini aku ada sesuatu yang untuk dikerjakan.
Oke. Gila ya. Diaminin itu Mbak.
Amin, terus pokoknya
amin.
Aku harus bisa nih.
Banyak-banyak
saya bengal banyak ya, karena emosi. Awas ya, lu bisa ya. Aku enggak bisa ya gitu. Aku tuh memotivasi dirinya kayak aja. Awas ya, kamu bisa ya.
Oke, terima kasih buat Sohibul Ngalup di luar sana ya, yang masih setia mendengarkan Cepot Ngalup. Makasih juga buat Mbak Anja sudah mau sharing-sharing di Cepot Ngalup. Ini buat yang mau tahu artwork-artworknya Mbak Anja bisa kemana nih Mbak? IG-nya at?
Instagram at Anja Watercolor.
Sama yang mau nungguin event-eventnya Mbak Anja ada di at ngalup.co. Terima kasih. Yang penting Westa lah. Ngalup aja.